хвалях Радыо Свабода ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньягу сёння заклікаў вядучыя дзяржавы свету ўсталяваць выразную чырвоную лінію для ядзернай праграмы Ірану. Выступаючы на пасяджэнні кабінету міністраў у Єрусалімі, Нетаньягу заявіў, што міжнародная супольнасць не зрабіла дастаткова, каб утрымаць Іран ад правядзення праграмы, якая, як лічыць Ізраіль і краіны Захаду, накіраваная на стварэнне ядзернай зброі. Іранцы выкарыстоўваюць перамовы з усасветнымі дзяржавамі, каб выйграць час дзеля прасоўвання сваёй ядзернай праграмы. Міжнародная супольнасць не стварыла выразнай чырвонай лініі для Ірану, і Іран не бачыць міжнароднай рашучасці, каб спыніць ядзерную праграму. Ізраільскі прэм'ер заявіў пра намер выказаць сваю заклапочанасць з нагоды Ірану на генеральнай асамблеі ААН у канцы гэтага месяца. Ён таксама правядзе перамовы з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам падчас візіту ў Злучаныя Штаты. Афіцыйны прадстаўнік НАТО заявіў, што яны часова спыняюць падрыхтоўку афганскай мясцовай паліцыі ўзброеных фармаванняў, якія дапамагалі нацыянальнай паліцыі. Як заявіў прадстаўнік амерыканскага вайскова камандавання Томас Колінс, часова спыненая падрыхтоўка прыкладна тысячы новабранцаў, якія пройдуць паўторную праверку на магчымыя сувязі з талібамі. Такое рашэнне выклікана ўсё большай колькасцю нападаў афганскіх салдат і паліцыянтаў на вайскоўцаў міжнародных сілаў. Так, сёлета такіх нападаў было 34, у выніку загінулі 45 замежных вайскоўцаў. Лондонская газета Sunday Times паведаміла, што кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Вялікабрытаніі Тэрэза Мэй распарадзілася не дазваляць 60 расійскім грамадзянам уезд у краіну у сувязі з іх магчымым дачыненнем да смерці ў расійскім СІЗА юрыста Сергея Магніцкага. Першапачаткова звесткі аб фармаванні падобнага спісу непажаданых для ўезду ў Вялікабрытанію грамадзянаў Расіі з'явіліся каля году таму. Тады адна з брытанскіх газетаў паведаміла пра гэта, спасылаючыся на чыноўнікаў брытанскай міграцыйнай службы. Паводле некаторых расійскіх сродкаў масавай інфармацыі, прадстаўнік амбасады Вялікабрытаніі ў Маскве адмовіўся каментаваць факт атрымання з Лондона падобнага спісу. Так званы спіс Магніцкага стварыў сенатар ЗЖА Бенджамін Кардзін. У красавіку 2010 года ён сумесна са старшынёй камісіі Кангрэсу ЗША па правах чалавека звярнуўся з заявай да дзяржсакратара ЗША Хілары Клінтон. Да ліста быў прыкладзены спіс з 60 прозвішчамі расійскіх чыноўнікаў і кароткае апісанне меркаванай ролі кожнага з іх у справе фонду «Гермітаж Кэпітал», юрыстам якога з'яўляўся Магніцкі. Сергей Магніцкі абвінавачваўся ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Ён памёр у маскоўскім СІЗА ў лістападзе 2009 году. У сталіцы Сірыі Дамаску адбыліся два выбухі, параненыя 4 чалавекі. Паводле звестак сірыйскага дзяржаўнага тэлебачання, па словах мясцовых жыхароў, выбухі адбыліся ў цэнтры горада ў раёне, дзе размешчаны некалькі будынкаў службы бяспекі, а таксама офіс віцэ-прэзідэнта Фарука аш-Шары. Сірыйскія ўлады назвалі тое, што здарылася, актамі тэрарызму. Раней дзяржаўныя СМІ паведамілі, што ў суботу пры выбуху замінаванага аўтамабіля ў паўднёвым прыгарадзе Дамаску загінулі 15 чалавек. У суботу новы міжнародны пасланнік па Сірыі Лахдар Браха заклікаў усе бакі канфлікту ў Сірыі спыніць узброеную барацьбу і пачаць перамовы, азначыўшы, што ў першую чаргу гэты заклік адносіцца да кіраўніцтва краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.